Protingumas – labiausiai pamiršta mūsų laikų dorybė. Kalba Jūratė Micevičiūtė.
Protingumo dorybė, ką jinai daro? Kai žmogus jau turi principą savyje, jisai žino, kad reikia ieškoti Dievo, nukreipia akis ne į dangų, bet į žemę. Prisimena tą sceną, kur Jėzus užžengė į dangų ir ten mokiniai žiūrėjo visi viršų. Tada ateina angelai, sako, klausykit, čia žiūrėkit, jisai jau pakilo, jūs čia paliko tvarkytis, žemėje jūsų misija, nežiūrėkit jūs į dangų, čia žemėje. Tai reiškia, kad per kasdienybės įvykius Dievas mus kalbina. Ir jeigu mes sugebam išgirsti Dievą tuose iššūkiuose ir kliūtyse, kuriuos jis mums siunčia šitam gyvenime, čia ir dabar, šiandien, jeigu mes šiandien žiūrime plačiai atvėrę akis ir sugebam pasirinkti teisingai, mes pasieksim kalno viršūnę, kaip Ignacas Loyola ir mokino. Ir čia vėlgi man labai patinka iš laiškų jo vienas posakis, Pranciškų Bordžija, irgi šventai mokino, šiame gyvenime tik nedaugelis, netgi sakyčiau, kad tokių nėra, pajėgia visame kame nustatyti ir vertinti, kiek jie iš savo pusės kliudo ar nepadeda tam, ką mūsų viešpats nori jų sielose nuveikti. Labai svarbus dalykas. Viešpats kiekvieną akimirką kuria žmogų. Nes nėra taip, dabar pavyzdžiui, labai populiaru sakyti, mes norime laisvės, kad save realizuotume, kad mes čia išsiskleistume. Nu, tai va čia yra, reiškia, žmogus toksai kaip nuostabus pumpuras, ir tik tai paleidai tą pumpurą, tik šast ir atsiskleidė tokia žavinga rožė, ar ne? Nu, nėra taip. Nėra taip. Mes esam molis. Tu moliu negali sakyti, nu, tai dabar tu išsiskleisk. Ne, ne, tu molį turi formuoti. Ir vat formuodamas tą molį, purvinasi rankas ne tik tai žmogus, bet ir Dievas. Jie dviese kūrė kažką iš šito molio. Čia veikia protingumo dorybė. Jinai veda šitą procesą. Protingumas ir dorybių komanda. Kas yra labai svarbu? Dorybės eina kartu. Jos yra darnios. Reiškia, kas turi vieną dorybę, turi jas visas. O ydos veikia pavieniui ir chaotiškai. Čia yra labai įdomi knyga išleista Aistros įveika, Kaune, 2017 metais. Ten netgi pateikiami receptai, kaip pasitelkus vieną ydą, išstumti kitą ydą. Tarkim, žmogus turi problemų su gašlumu ir jis ten labai nori nueiti, nusidėti ten jo kažkur tai į kairę ar ne, arba į dešinę. Bet jisai sako, o jeigu žmonės pamatys, ką apie mane pasakys? Ir va tas tuščia garbiškumas irgi yra yda, bet sutramdo žmogų ir jisai neina ten į kokį viešnamį ir panašiai, arba ten nežiūri pornografijos per kompiuterį. O jeigu kažkas pamatys? Nu, atrodo, kvaila priežastis, nu, bet suvaldo žmogų, tuo momentu padeda susivaldyti. Tai čia ydos va taip paveikia. Simboliai, su kokiais simboliais būdavo vaizduojama protingumo dorybė. Kartais paveikslėliai labai padeda tiesiog suprasti, kas tai yra. Tai visų pirma, yra rankoje laikomas veidrodis, reiškia, pažink save, savo silpnasias ir stipresias vietas, nes tik tai žinodamas, kas tu esi, koks tu esi, tu galėsi atsiliepti Dievui. Toliau rankoje laiko skriestuvą, kita laiko rėtį, reiškia, matuojame tikrovę, atsijojame tikrovės įvykius. Primynusi gyvatė sugeba atpažinti blogį, paspirti blogį, pažymėti blogį, kad paskui tvirtybė ir susivaldymas padėtų jį sutramdyti. Ir galiausiai virš galvos karstas. Tai čia vėl apsvarstyti, tiesiog turėti galvoje, kad kada nors turėsime mirti, kad kada nors turėsime prisistatyti prieš Dievą. Ir tas paskutinis teismas galbūt mums jau prasidėjęs dabar. Čia va tas prisiminat iš protingų ir paikų mergaičių palyginimo, kad mes nežinome dienos ir valandos, dėl to karstas virš galvos. Protingumas informacinio karo sąlygomis. Tai čia vėlgi, kaip sako patarlės, gudrus žmogus apsvarsto savo žingsnius, tai čia irgi apie protingumą. O dar vienas dalykas, kad patarlė knygoje, neišmanėlis tiki viskuo, ką girdi. Netikėkime viskuo, ką girdime ir matome. Labai svarbus dalykas. Ir dabar protingumas, kokia yra pradinė sąlyga. Tai visų pirma, laikyti paruoštus įrankius. Sprendimo galia. Sprendimo galia, tai kad mūsų aistros mums netemdytų akių. Kad mūsų netemdytų prisirišimai. Kad mums kažkas tai simpatiškas, pasakė kažkokį gražų dalyką, arba ten tiesiog pat pamatėm verkiančius vaikučius parodė ir viskas, ir mūsų jau nunešė ten tas mūsų gailestis, mūsų tas empatija mūsų. Ne, ne, vis tiek reikalingas toksai momentas, kai mes kažką tai žiūrim, kai mes kažką tai girdim, reikia sustoti, reikia staptelėti prieš reaguojant visada. Ir dabar tuo metu, kai mes staptelime, kas įsijungia? Veikimo būdas protingumo dorybės Protingumo dorybė vaizduojama su dviem veidais. Į priekį žiūri jaunos merginos veidas, tai čia ta protingumo dorybė, bet už jos yra seno vyro veidas. Reiškia, praeitis ir ateitis. Visą laiką mes gyvename įtampoje tarp praeities ir ateities. Tai dabar, kai mes susidurėme su kažkokia informacija ir mes turim staptelėti ir visų pirma pasverti šaltinį, kuo pasitikėsime, mes negalime fiziškai būti toje vietoje, kur vyksta dabar veiksmas. Mes negalime fiziškai pažinti žmonių, kurie konkrečiai ten buvo. Mes negalime fiziškai patys patikrinti, ar tikrai taip nutiko, kaip tie žmonės pasakoja. Čia yra labai svarbus proto nuolankumas. Dabar ką tai reiškia? Priimti, kad gyvename netobulome pasaulyje. Neįmanoma jo sutvarkyti. Visada bus tik mažesnis blogis. Tai čia yra labai svarbu. Nesivaikykime idealo. Kitas dalykas, kad informacija visada yra ir interpretacija. Kai žmogus kažką tau pasakoja, jis visada pasakoja nuo savęs. Jis pasakoja iš savęs. Jis pasakoja, kaip jisai matė. Ir jis pasakoja taip, kaip jam reikia. Nes visi mes turim savo poreikių. Ir jeigu kažkas tau kažką pasakoja, jis kažką nori tuo pasiekti. Tam mes turim turėti galvoj. Žmogus gali būti visiškai nuoširdus, jis gali net nesuprasti, kad jisai kažko tai siekia. Mes tiesiog galim būti akli savo patiems. Dėl to taip svarbu pažinti save, dėl to vaizduojama protingumo dorybė su veidrodžiu rankose, bent save jau išmanykime. Jeigu kiti žmonės į veidrodį nežiūrinu, tai bent mes jau save pažinkime. Ir dabar absoliučiai visi veikėjai yra riboti ir klystantys. Kaip gyvenime nėra visiškai juodos spalvos ir visiškai baltos spalvos, lygiai taip pat ir gyvenime. Neieškokim šventųjų. Vienas iš svarbiausių dalykų, kurį visą laiką yra pasakoma siekiančiam dvasinio tobulumo, nelaikyk, kad tavo mokytojas yra tobulas. Jis nėra tobulas, jis nėra idealas. Nes jeigu tu per mokytoją nematysi viešpaties, nematysi Dievo, visą laiką tik susikoncentruosi į mokytoją, visada ateis toks momentas, kai tu pamatysi, kad tavo mokytojas kažkur suklydo, kažkur paslydo, kažką netai padarė. Ir tau tada viskas subirės. Nestatyk ant mokytojo, nestatyk ant žmogaus. Visada yra riboti ir klystantys. Bet tai nereiškia, kad mes neturime stengtis jiems padėti, juos mylėti, nes jie yra mūsų artimas, mūsų brolis. Ir protingumas tai irgi primena. Tada mūsų protas irgi ribotas ir klystantis. Nes irgi, kai mes kažką tai matom ar girdim, kažkas mums patinka, kažkas nepatinka. Kartais tai gali būti tokie paprasti dalykai, kaip kažkokia spalva, kažkoks garsas, kuris mūsų erzina ir staiga mums jau tai nebepatinka ir mes tą informaciją priimam kitaip. Labai paprasti dalykai gali būti. Ir kad kiekvienas mūsų sprendimas bus tik tai mažesnis blogis. Kad mes idealo neįgyvendinsim niekada, neįmanoma. Mes galim tik prie jo artėti, lipti į kalną, kopti, tai yra bedugnė. Viršūnė yra nepasiekiama. Tai va tas proto nuolankumas. Nes kur suklysta marksistai, kur suklysta komunistai? Jie sako, mes įgyvendinsim idealą. Va čia yra klaida. Čia yra klaida. Ir pasižiūrėkit, kiek kraujo dėl to buvo išlieta. Tai va, tai grįžtam. Veikimo būdas. Sverti šaltinį. Kuo pasitikėsime? Dabar kokiu būdu šaltiniai sveriami? Tai mes prisimename, kaip jie veikia iki šiol. Mes sveriame informaciją. Ar tas šaltinis iki šiol melavo, ar kažkur tai paslydo, ar kažką tai piešė labai baltą, ar labai juodą. Bet jeigu yra tos baltosios ir juodosios legendos, būkite atsargus. Iš karto būkite atsargus. Jeigu yra etikečių kabinimas, būkite atsargus. Pasižiūrėt, kaip tas šaltinis veikia iki šiol. Yra didelė tikimybė, kad jis ir toliau veiks taip pat. Jeigu jis buvo patikimas iki šiol, iki prasidedant karui, yra didelė tikimybė, kad jis ir toliau galios. Arba žmonės, kuriais mes pasitikim. Kokie tai yra žmonės? Kaip jie gyvena? Ką jie veikia? Ką jie daro? Sverti šaltinį. Kitas dalykas – sverti turinį. Ar detalės dera tarpusavyje. Čia dabar vėlgi buvo, tiesiog teko girdėti. Taigi va, Bučioj ten, kai buvo nužudyti žmonės, nu ko jūs ten tas polidovinės nuotraukas ten žiūrit su lupom, nu kam tai rūpi, nu kam ten tie įrodymai. Nu, taigi mes matom, va, žmonės nužudyti. Ukrainiečiai sako, kad čia nužudė. Bet reikia tikrinti. Nes rusų propaganda irgi yra paskleidusi labai daug ir vaizdinių visokiausių filmukų ir panašiai apie tai, kaip nuatseit buvo žudomi rusakalbiai, Donbos negyvi deginami ir panašiai. Dėl to, va, tas detalių pasvėrimas ir jų, ar pasižiūrėti, ar jos dera tarpusavį, irgi labai svarbu. Tiesiog savo praeities patirtim pasiremt, kad pasvertume informaciją. Paprastas dalykas. Jeigu... Tai kas čia dabar vyksta? Ar čia kažkoks tai, reiškia, gelbėjimas ukrainiečių vyksta, ar čia karas vyksta? Nu, pasižiūrėkit, kur stovi rusų kariuomenė. kieno teritorijoje mes esam, kas pas ką atėjo su ginklu, jau kažkas aiškiau darosi. Nes nežiūrėkim kažkur tai tolimus idealus, kad čia, oi, čia nori denacifikuoti ir panašiai, labai viskas gražu. Ne, ne, kas vyksta? Svert detalės ir žiūrėti visą laiką į praeitį, visą laiką svert su praeitim, su tuo, ką mes žinom, ką mes jau esam sukaupę informaciją. Mes turim tą informaciją, tiesiog mes jos nenaudojam, nes tam reikia truputį pasistengti. Ir paskui žvelgti ateitį, pasverti galimas išeigas, kaip tai gali baigtis, kuris kelias geriau veda į galutinį žmogaus tikslą. Kas yra geriausia, sverti ateitį. Ir iš to pasvėrus praeitį ir ateitį mes nusprendžiam, ką turime daryti dabar. Iš Mato Evangelijos, būkite gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Gudrus kaip žalčiai, ką tai reiškia? Gudrus žmogus, kuris netiki viskuo, ką tau perša. Tu čia man nenešk uždengtos pintinės, atidaryk, parodyk, ką tu ten man parduodi. Kas ten tavo pintiniai, gal ten akmenys, gal ten kiaušiniai, už ką aš tau pinigus moku. Būkite gudrus, tikrinkite. Gudrus. Ir neklastingi kaip balandžiai. Klasta visą laiką yra susijusi su tuo, ką mes darome į priekį, ar ne, ką mes norime pasiekti ateityje. Neklastingi. Neklastaukime su tuo, ką mes norime pasiekti ateityje. Va čia mes turime būti krištoliniai, mes turime būti tyri ir grįni. Gudrus, kol mes tikriname tai, kas mums ateina, bet absoliučiai grįni ir krištoliniai su tuo, ką mes norime daryti ateityje, su savo intencija, su tuo, ką mes norime pasiekti, koks yra mūsų tikslas. Akis turi būti visiškai švarios. Protingumo dorybė veikia kaip ta akimirka sporte, kai geras sportininkas prieš atlikdamas veiksmą, tą pergalingą veiksmą, stapteli. Savo šeimoje turiu daug futbolo ir krepšinio fanų, kurie mane labai norėjo išmokyti žaisti tenisą ir mane mokino, kad prieš smūgiuojant aš turiu daryti kaip va tie profesionalai geri, tie genijai futbolo ir krepšinio sporto, kurie va prieš mesdami metimą arba prieš spirdami, nu tiesiog matosi, aš paskui pradėjau žiūrėti rungtynės ir tikrai mačiau, kad yra tas momentas, stapteli ir pasveri, kai intuicija įsijungia ir kūnui leidžiama veikti pačiam. Tai va čia yra protingumo dorybė, va tas staptelėjimas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Teisingumo dorybė tema ir teisingumo dorybė yra visų pirma gėrio saugotoje. Ir iš tiesų, kitaip negu protingumas, aš ten sakiau, kad yra labiausiai pamiršta mūsų laikų dorybė, mes pamirštame staptelėti, bet teisingumas šiais laikais yra tiesiog sugriebęs to dorybių vežimo vadžias ir tiesiog ten ragina aistras varyti priekį, teisingumas yra turbūt svarbiausia, skaudžiausia tema mūsų laikais. Šita dorybė yra išvešėjus tiesiog per daug ir dėl to apie ją irgi reikia kalbėti. Apie protingumą dėl to, kad apie jį niekas neprisimena, blogai, nes tai yra akys dorybių, o apie teisingumą per daug visi kalba ir tai irgi yra blogai, nes teisingumas paleistas veikt vienas pats, jis yra aklas. Jis labai daug ištaško to, ką reikėtų saugoti. Teisingumo skiriamos trys rūšys, tai čia vėlgi svarbu, jeigu mes kažką norim išsiaiškinti, mes turim išdalinti į dalis, nes kitaip mes nesuprasim, pasidaro košė. Tai teisingumas visų pirma veikia santykyje su kitu horizontalus teisingumas. Pavyzdžiui, tas horizontalusis teisingumas. Kodėl turi priimti pabėgėlius? Nu tai dabar, kodėl jiems duodamos išmokos ir garantuojamas aukštesnis atlyginimo minimumas negu ten man, kuris, va, esu lietuvis, visą gyvenimą čia gyvenu, dirbu, neteisinga? Ar tikrai neteisinga? Horizontaliojo teisingumo klausimas. Bet dabar yra dar kitas lygis, kuriame veikia teisingumas, ir tai yra santykis su valstybe. Ir čia reikia skirti dvi kryptis. Valstybės santykis su žmonėmis ir žmonių santykis su valdančiaisiais, su valstybe. Tai dabar klausimas, kodėl turi susiveršti diržą ir brangiau mokėti už benziną, dujas ir elektrą? Taigi, va, perkam iš Baltarusių, iš Astravo, taigi bus pigumėlis, taigi čia tiesiog galėsim elektrą deginti dieną naktį. Tai kodėl dabar turi susiveršti diržą? Arba kodėl prisimti dalį rizikos, kai mes čia lietuviai pradedam čia užsistoti už kažkokius taivaniečius, už kažkokius nepaliečius, dabar čia už kažkokius ukrainiečius, kodėl mes turim užsistoti, mes rizikuojam, mes erzinam tas didelės valstybės, mes erzinam Kiniją, mes erzinam Rusiją. Tai kodėl aš dabar turiu čia būti su tais, kurie rizikuoja? Dabar santykis žmogaus su valstybe klausimai būtų. Kodėl turiu vykdyti vyriausybės potvarkį, jeigu laikau, kad jisai yra kvailas? Man atrodo, kad kvailai liepė. Kodėl aš dabar turiu tą daryti? Man va reikia tą daryti. Arba kodėl turiu sutikti su valdžios priimtu įstatymu, kuris netitinka mano etinių įsitikinimų. Čia jau yra rimčiau. Apie visą tai dabar mes toliau ir pasiaiškinsim. Tie trys teisingumo rūšys. Tai kai mes kalbam apie teisingumą, tai mes remiamės trejopų palikimu. Nes vis tiek iki mūsų apie teisingumą daug žmonių, daug kartų mąstė ir paliko mums savo palikimą. Tai visų pirma, graikų filosofija. Graikai apie teisingumą mąstė daug, jiems tai buvo svarbu. Bet jų teisingumo samprata, nors mes paveldėjom ten tą deivę Temidę arba ten Nemezidę, ten pas juos kitos deivės, mes tą atvaizdą iki šiol naudojam kaip simbolį teisingumo. Bet iš tiesų mūsų teisingumas, matysit, kad labai skiriasi nuo graikų. Visų pirma, graikai skyrė dvejopą teisingumą. Teisingumas kaip dikė, mes šitą esam pamiršę, šitos mes nepažįstam deivės. Tai yra žmogų pranokstanti tvarka. Ir dabar žmogų pranoksta tiek gamta, pasaulis, jis yra didesnis negu žmogus, mes gyvename pasaulyje, mes esame priklausomi nuo pasaulio duotybių, mes savo kūne nešiojamės gamtos įstatymą, kurio negalim peržengti. Ir kita vertus, mes esam mažesni už žmonių įstatymus. Jeigu mes gyvenam tam tikroje visuomenėje, priklausom tam tikrai bendruomenėje, jos įstatymai yra ankstesni už mus ir liks po to, kai mes jau išeisim, kai mūsų nebebus. Jie yra viršesni už mus. Tai dabar šita žmogų pranokstanti tvarka, gamtos ir žmogaus ir žmonių visuomenės, graikams buvo atskiros deivės teritorija ir ta deivė buvo dikė. Tik tai ta tvarka buvo besmenė. Gamta yra besmenė, tiesiog taip yra, kaip yra, ir žmonių įstatymai irgi, jiems atrodė irgi tokie pat įkvėpti va, to paties tokio besmenio santykio. Tiesiog taip yra. Bet mes pažįstam Nemezidę arba Temidę. Ir tokiu vardu buvo vadinama deivė, kuri atstatydavo tvarką. Tai dabar iš tiesų ta tvarka, nu manai truputėlį primenam, mes žinom žodį karma atėjusi iš rytų religijų, nes karma veikia automatiškai. Jeigu tu kažką tai padarai negerai, tai karmos ratas sukas ir tau atneša atpildą, reiškia atstato tą tvarką. Tai graikams va ta karma, karmos principai įgyvendindavo Nemezidė, nu arba Temidė, buvo du, reiškia du vardai. Reiškia, jeigu sulaužom kažkokią tai tvarką, tai ta tvarka automatiškai atsistato. Nemezidė pasirūpina, kad taip įvyktų. Tai jeigu žmogus kažką padaro, kažkokį blogį, padaro nusikaltimą, tai jam tai automatiškai sugrįžta. Ir niekur tu nuo to nepasislėpsi. Prisiminkit graikų mitą apie Edipą, kiek apie tai dramų, vat būtent graikų tragedijų, apie tai kiek prirašyta. Kaip sulaužo, atrodo, kažkokį tai įstatymą, kuris yra nu, nedoras, pavyzdžiui, negalima palaidoti, Ifigenijai neleidžiama palaidoti savo brolio, bet iš tiesų jinai tai padaro ir įvykdo tą tvarką, kuri yra didesnė už karaliaus paliepimą. Tai va tas konfliktas graikai jį suvokė. Bet iš tiesų jų manimų ta tvarka veikė automatiškai. Ir dėl to buvo nu, iš tiesų toks labai tragiškas jų požiūris į gyvenimą. Ir jie tiesiog jautėsi labai suvaržyti, kad negali gyvendinti kartais teisingumo tokio, kokį jį jaučia. Nes nu, netitinka tos tvarkos. Iš to gimė graikų tragedijos. Dabar jeigu pereinam prie Senojo testamento, pas juos yra vienas panašumas su graikais, tai būtent, kad gamtos dėsniai ir žmonių įstatymai irgi tarsi sudaro tokią vieną visumą, bet yra vienas labai svarbus skirtumas. Šita tvarka turi autorių. Tiek gamtos dėsnius, tiek visuomenės įstatymus yra nustatęs Dievas. Jie yra atėję iš Dievo, o Dievas yra asmuo. Tai reiškia, jau mes neatsitrenkėm į sieną, mes jau galim prašyti, mes galim derėtis. Prisimenat ten tą sceną, kur norėjo Dievas sunaikinti miestą ir ten derėjosi su juo Abraomas. Nu, jeigu ten 10 teisiųjų, nu, jeigu 5 teisėjai, nu, tai gal nenaikink. Matot, galima derėtis. Tokį supratimą teisingumo įvedė būtent Senasis testamentas. Ir jisai labai skiriasi nuo graikų. Tai jau nėra besmenė tokia visiškai akla tvarka. Ir mes tą matom, pavyzdžiui, labai gerai Jobo knygoje. Nes mes matome, kad nelaimės nebūtinai yra atpildas už įvykdytus nusižengimus tvarkai Jobo knygoje. Reiškia, graikai ir va, tie patys Jobo bičiuliai, kurie mąstė kaip senovės graikai, nu, jie sakė, nu tai Jobai, tu kažką tai prisidirbai, tu gal net pats nežinai, ką tu ten padarėjai anksčiau, bet dabar tave Dievas nu, nubaudė už tai, nu tokia tvarka. O Jobas sako, nu ne, aš buvau teisus, aš viską dariau kaip reikia. Jisai nepasiduoda ir va, susiduria tos dvi sistemos. Jobo knyga kaip tik skirta va šitam konfliktui. Ir dabar, jeigu mes paskaitysime tą knygą atidžiai, iš tiesų tai yra stebinanti knyga. Nes Jobas meta kaltinimus Dievui. Matot? Graikai, tu ten gali šaukti dangui kiek nori, dangus yra aklas, reiškia tvarka yra visiškai akla. Ir netgi dievybės, graikų dievai, jeigu paskaitysit mitus, jūs matysite, kad netgi dievai negali papūsti prieš tą tvarką. Jie paklūsta tai tvarkai. Nu, bet kadangi dievai yra protingesni, jie daugiau žino, daugiau mato, jie taip mokėdavo apeiti tuos įstatymus, visai jais pasinaudoti. Bet vis tiek galų gale likimas juos pasiglemždavo, netgi graikų dievybės. Bet dabar senajame įstatyme yra kitaip. Dievas yra virš įstatymo, jis yra įstatymo autorius. Ir Jobas jam meta kaltinimus. Maždaug, Dieve, tu neteisingai su manim pasielgiai. Ir įdomiausia, kad tuo metu, kai Dievas ateina ir atsako Jobui, nepaaiškina, kodėl užgriuvo visos tos kančios Jobą. Atrodo, nu, tikrai kaip ir nepamatuota, viskas nepasverta. Dievas tiesiog jam sako. Tada viešpats kreipėsi Jobą iš audros. Jis tarė, kas yra tasai, kuris temdo mano užmojį kalbėdamas nieko nesupratęs? Kur buvai, kai dėjau žemės pamatus? Kas nustatė jos matmenis? Tai taip pagalvoju, jeigu būčiau Jobas, tai aš sakyčiau, nu, koks man skirtumas, kas nustatė žemės matmenis. Tu man pasakyk, kodėl mano vaikai dabar visi žuvo, kodėl mano visi turtai dabar nuėjo vėjais, kodėl aš čia aptekęs kirminais guliu mėšlynė, tu man nepasakok apie tai, kas žemės pamatus dėjo. Įdomiausia, kad Jobas, va, tuo momentu, kai Dievas jį prabyla, jis jaučiasi visiškai patenkintas atsakymu. Jisai priima, ai, Dieve, taip. Buvau girdėjęs gandus apie tave, bet dabar mano akys regi tave. Todėl aš gėdinuosi visko, ką esu pasakęs ir atgailauju dulkės ir pelenuose. Kodėl? Todėl, kad Jobas pamatė savo kančios prasmę. Jeigu kančia ateina žmogui tokiame pasaulyje, kuris yra prasmingas, kuris turi autorių, kuris turi tikslą, tai tuomet ir kančia turi prasmę. Jeigu paskaitysite Viktoro Franklio logoterapijos metodą, tai jos esmė kaip tik ir yra ta gydymo psichoterapijos metodo esmė kaip tik ir yra padėti žmogui suprasti, surasti savo kančios prasmę. Skauda taip pat, bet kančia palengvėja. Skausmas nėra pašalinamas, bet kančia palengvėja, jinai tampa pakeliama. Čia yra Senojo testamento įvesta naujovė į teisingumo supratimą. Tačiau mes gyvename sekuliarioje visuomenėje. Čia yra ta trečioji įtaka, į kurią mes turime atsižvelgti, kaip kalbam apie teisingumą. Ir va čia atsitiko labai įdomus dalykas. Tiek senovės graikams, tiek senovės hebrajams, gamtos dėsniai ir visuomenės įstatymai buvo viena ir ta pati tvarka. Žmogų pranokstanti tvarka. Tai dabar lietuvių kalboje mes netgi turime du žodžius. Mes nesakom gamtos įstatymai. Pavyzdžiui, ispanai turi tą patį žodį. Tas pats žodis įstatymai, gamtos įstatymai, žmonių įstatymai. Mes lietuviškai turim du žodžius ir tai mums padeda suprasti. Mes sakom gamtos dėsniai, kurie yra besmeniai ir prieš kuriuos mes papūsti negalime, su kuriais mes turim taikytis. Ir yra žmonių įstatymai, kitas žodis. Reiškia, tie įstatymai yra kažkieno išleisti, reiškia, gali būti pakeičiami, mes galime su jais derėtis, nepriimti, ginčytis ir panašiai. Matote, du atskiri dalykai. Mes atskyrėme, sekuliarioji visuomenė atskyrė šituos du dalykus. Ir dėl to žmonių įstatymus, kalbant apie teisingumą, mes privalome kažkuo tai pagrysti. Tai dabar, kodėl aš privalau eiti į karą ir rizikuoti savo gyvybę, nes mano visuomenė, mano valstybė man taip liepia? Kodėl kažką tai mes uždarom į kalėjimą prieš jo valią? Kodėl žmogaus valia turi nusilenkti aukštesnio vieneto būtent visuomenės valiai? Kodėl? Įstatymai yra pagrindžiami, tai arba dievybės autoritetu, tai reiškia, čia iš dievų atėjo įstatymai, dėl to mes turime to laikytis, tai čia tokiu būdu Senasis testamentas buvo surašyti ten daugybę įstatymų, kurių jau paskui ten tiek prisidaugino, kad Jėzus Kristus, kai atėjo, tai ten turėjo suvesti juos į du pagrindinius įstatymus, jeigu prisimenat. Tai dabar, jeigu mes atmetam Dievą, tai kas tada mums belieka, jeigu mes atmetam menapusybę? Mes tada kalbam apie prigimtinę teisę, tai čia žmogaus teisės, yra prigimtinės žmogaus teisės. Bet vėlgi, tik pradėk gilintis ir ten kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Reiškia, netgi pradedi gilintis, kad čia žmogaus teisė į gyvybę ir iš karto kyla tas didysis klausimas. O tai žmogus kada prasideda ir kada pasibaigia? Ar kada jisai pats nori, ar kada kiti nusprendžia? Iš karto kyla klausimai. Netgi toks dalykas, kaip žmogaus gyvybė, sukelia klausimų. Tai prigimtinė teisė yra labai keblus dalykas ir kad ir kiek mes stengtumės pagrįsti įstatymus, vis tiek jie laikosi kreivai šleivai. Arba dar vienas dalykas, tai čia buvo labai populiaru 20-ojo amžiaus antroji pusė, toks atradimas diskursyvinės etikos. susitarimu mes pagrysime įstatymus. Nu, tai va čia įvairios visuomenės grupės susirenka, susitarė, kaip reikia elgtis tam tikru klausimu, nu ir priima va, sprendimą susitarusios, tokios diskursyvinės etikos. Tai vėlgi labai sunkus tas dalykas, nu, tai tu dabar sukviesk visas grupės į vieną vietą. Tai tu dabar prižiūrėk, kad visi tų grupių atstovai, kad jie būtų vienodai protingi ir vienodai gražiai mokėtų pristatyti savo argumentus. Nu, nėra tokio dalyko. Nėra tokio dalyko, kaip pusiausiai yra visuomeniai, kad tas diskursas būtų visiškai teisingas. Tai irgi taip nugeso tas visas reikalas ir šiuo metu daugiau žmogaus teisėmis remiamasi, bet laikosi sunkiai. Problema, kad įstatymas ir teisingumas, reiškia tikrovės tvarka, kad jie nesutampa. Irgi minėta karo sąlygomis Fedoras Dostojevskis, vieną genialų dalyką jis tikrai pasakė, tai kad jeigu Dievo nėra, tai viskas galima. Reiškia, žmonės susirinkę gali nuspręsti bet ką. Ir gali įgyvendinti, ką tik tai nori iš tikrųjų. Nes viskas yra žmogaus įstatymai. Tai jeigu kitas žmogus, kuo jisai už mane aukštesnis, kodėl jis turi teisę man dabar primesti savo valią? Ai, tai čia dėl to, kad daugiau žmonių susirinko vienoje vietoje, tai dabar daug žmonių gali man primesti kaip vienam žmogui savo valią. Nu, irgi neteisinga. Mes suvokiam, kad tai yra neteisinga. Tai čia yra viena problema. Kita problema, kad žmogaus sukurtas įstatymas gali būti tikrai neteisingas. Kada teisus žmogus privalo jam nepaklusti? Gali būti įstatymai neteisingi. Ir pavyzdžiui, Jėzaus Kristaus laikais tai buvo. Kokiu būdu krikščionis gali ir turi įgyvendyti teisingumą sekuliarioje visuomenėje? Krikščioniui teisingumas yra grindžiamas Dievo įsakymu. Bet mes nesusikalbam su kitais, kurie Dievo nepripažįsta. Jie atmeta šitą pagrindą. Tai kaip mums dabar su jais kalbėtis? Ir šituo atveju mums prireikia visų pirma dorybių. Dabar kodėl? Ogi tam, kad mes sugebėtume išsiugdyti savyje vidinį stuburą ir išsilaikytume tokiame pasaulyje, kuriame jau nėra to išorinio kiauto. Nes kol visuomenės įstatymai sutapo, nu bent jau stengiasi sutapti, siekia sutapti su apreiškimo metu gautais įstatymais, tai buvo sukurtas toks tarsi išorinis kiautas, kur žmogus laikydamasis įstatymų, išorinių juos vykdydamas, nu, ėjo į savo išganimą, jisai ėjo į savo išgelbėjimą, jisai vykdė tą savo gilų žmogaus tikslą. Jam nebuvo to vidinio konflikto tarp Dievo duoto įsakymo ir žmonių duoto įsakymo, nes tai bent jau žmonių įstatymai stengiasi būti pagrįsti Dievo įstatymais apreiškimu. Tai tas išorinis kiautas buvo. Dabar jo nėra. Tas kiautas buvo nuimtas. Tai arba mes pasiliekam va tam sąmyšį, tam chaose, kur dėl visko galima ginčytis, ar ne? Arba mes turim vidinį stuburą ir mes stojamės ant savo kojų ir mes sakom, kad mums teisingumas yra tai, tai ir tai. Mes turim va šituos principus, turim šituos Dievo įsakymus, mes juos gerbiam. Ir dabar ką daryti va būtent, kai įstatymas yra neteisingas? Kada teisus žmogus jam privalo paklusti ir kada ne. Tai čia diskursyvinės etikos ir evangelija mums duoda šiek tiek šviesos, va šituo atveju. Tai kur čia dabar evangelijos sutampa su diskursyvinėmis etikomis? Ar prisimenate, kur Jėzui atnešama moneta ir sakoma, tai čia dabar mes turim mokėti mokesčius ar neturim mokėti mokesčių? Nu, neteisinga iš tikrųjų. Netgi tos pačios monetos buvo neteisingos, nes jose buvo vaizduojamas imperatoriaus atvaizdas, imperatorius turėjo būti garbinamas kaip dievas. Nu, taigi, hebrajui, kuriam tik tai dievas yra vienintelis dievas ir kurio netgi vardo ištart negalima, jau netgi nekalbant apie jo vaizdavimą, tai dabar tokią monetą paimti ir mokesčius mokėti. Taigi yra baisus dalykas. Ir ką pasakė Jėzus? Atiduokit ciesoriui tai, kas ciesoriaus, ir būkite tuo, kas jūs turite būti. Nors ciesorius to ir nereikalauja. Atiduokite Dievui tai, kas yra Dievo. Tai diskursyvinės etikos ką sako? Kad yra skiriamos minimumų etikos, minimalios etikos ir maksimalios etikos. Žmonių įstatymams su gyvenimu visuomenėje pakanka įgyvendinti minimumą. Kad žmonės tarpusavyje skirtingos grupės nesipeštų, kad nesusidurtų, kad nepradėtų lakstyti kibirkštys. Nu, arba kažkas tai blogiau. Kibirkštys tai čia dar nieko. Pakibirkščiuot galima. Bet dabar, jeigu šitie minimalūs įstatymai, kurie turi tik tai išsaugoti taikų sambūvį, jeigu jie pradeda brautis į žmogaus sąžinę, tai jau yra negerai. Jeigu ciesorius neleidžia žmogui atiduoti Dievui tai, ką jis nori atiduoti Dievui, žmogus, tai tuomet jis turi teisę nepaklusti ciesoriui. Dėl to kankiniai paskui jau krikščionių laikais žuvo romėnų koliziejuose. Būtent dėl to. Dėl to, kad ciesorius jiems draudė atiduoti Dievui tai, kas turėjo būti atiduodama Dievui. Va tada mes turime reaguoti. Tada krikščionis turi reaguoti, stotis ant kojų ir sakyti, ne, aš į šitą negaliu eiti, įstatymas mane verčia daryti tai, kas eina prieš mano sąžinę. Tai iš tiesų sąžinės laisvė, sąžinės religijos ir žodžio laisvė, tai nėra laisvė daryti, ką mes sugalvojame, ką mums norisi, bet būtent turėti savo stuburą. Stovėti ant savo kojų. Tai yra laisvė. Nebūti bet kuo, bet būti būtent krikščionimis. Tai čia buvo toks truputėlį nukrypimas. Ir sekuliarioje visuomenėje teisingumas visada remiasi tam tikrą sampratą, kas yra žmogus. Tai aš čia jau sakiau apie žmogaus teisės. Kokia problema kyla, kai bandom apibrėžti, kas yra žmogus, kada prasideda, kada baigėsi. Reiškia, kokia yra žmogaus prigimtis. Nes yra visokiausių dabar versijų pasiūlyta, kad išlieka stipriausias ir didžiausias. Pavyzdžiui, kai pradedama svarstyti dabar vat, karo sąlygomis, kad mažos valstybės jūs čia tik tylėkit, sėdėkit po šluotą ir nerzinkit didžiųjų valstybių, nu tai kur čia teisingumas? Tai dabar jeigu kažkas yra didelis ir stiprus, tai mažas ir silpnas turi tylėti ir jam čia tiesiog nekelt balso, kad jo nesuerzintų. Tai nėra teisingumas iš tiesų. Čia dabar jau valstybės lygmenį perkeltas, bet principas tai yra tas pats, čia šitam veikia. Reiškia, ar mažas prilygsta dideliam? Jeigu mažas yra savarankiškas vienetas, ar jisai prilygsta dideliam ar ne? Tai va, jeigu pasiklausysim politikų, tai mes dažnai išgirsim, kad nu ne, neprilygsta. Aišku, niekas to tiesiai nesako, bet kai pasižiūri tarp eilučių, nu tai labai aiškiai girdisi. Arba kitas dabar labai populiarus čia toks teiginys, kai kalbam apie dirbtinį intelektą, tai netgi yra tokia, nu, mokykla, galima sakyti, kryptis, kur sako, leiskime dirbtiniam intelektui vystytis. Tai yra tobulesnė žmogaus būties forma ir kada nors dirbtinis intelektas išstums žmogų, bet tai yra nesvarbu. Tai yra tiesiog evoliucija. Douglas Ruškofas parašė Team Human, komanda už žmonės ar žmonijos komanda, ir jis sako, nu ne, aš esu žmonės. Jeigu susiduria dirbtinis intelektas ir žmogus, tai aš žaidžiu žmonijos komandoje. Man žmogus yra vertybė. Nors jis ir nėra toks galingas kaip dirbtinis intelektas. Tai čia vis yra pasirinkimai. Ir sekuliarioji visuomenė leidžia šituos pasirinkimus. Tik tai klausimas, ar mes tuo norėsim pasinaudoti. Jinai leidžia tai daryti. Bet jeigu žmogus yra krikščionis, jeigu prisistato kaip toks, jisai turi savo stuburą. Jis nebūtinai tuo leidimu pasinaudos. Jeigu leidžiama gyventi laisvai, mes galime gyventi truputį labiau susidrausmę, truputį labiau susivaldę. Nes tai leidžiama. Tai teisingumo dorybė visada pasireiškia santykyje su kitu. Dabar teisingumas visada eina į išorę. Tai yra veikianti dorybė. Tai yra čia tas karys, kuris kovoja. Kuris turi kalaviją, kuris turi ietį, kuris turi lanka, jisai yra kovotojas, santykyje su kitu. Ir apibrėžiama kaip pastovus įprotis, kurio esmė yra valia kiekvienam atiduoti tai, kas priklauso. Atiduoti tai, kas priklauso. Atrodo labai aišku, bet iš tikrųjų tai nieko čia neaišku. Visų pirma, priklauso, ta pats tas žodis nurodo, kad teisingumo dorybė remiasi tuo, kas jau egzistuoja, reiškia, egzistuoja kažkokia tikrovės tvarka, kuri yra teisinga. Ir vat būtent tą teisingą tvarką mes turime atstatyti. Ir jeigu mes įprantame atstatyti vat tą teisingą tvarką, tai mes turime teisingumo dorybę, mes ugdome teisingumo dorybę. Reiškia, jau egzistuoja kito teisė. Kitas žmogus, tai čia dabar krikščionis sakytų, kaip Dievo kūrinys, sekuliarioji visuomenė pagrįstų kitokiais būdais, bet kitas žmogus jau turi tam tikrą teisę. Dorybė, mūsų dorybė yra ją pripažinti. Reiškia, teisingumas yra objektyvus. Ir kad tai nėra matematinis išlyginimas. Teisingumas nėra suvienodinimas. Nes mes turim būti stovėti tikrovėje abiem kojom. Žmonės nėra vienodi, žmonės nėra lygūs, va ta prasme, kad jie yra vienodi. Ne, ne, ne. Teisingumas yra kiek įmanoma išlyginti. Ir tas išlyginimas visą laiką mums siekia, tai bando sugriūti. Ir teisingumo dorybė, kaip tik tai skatina visą laiką siekti, priartėti prie to teisingo santykio, nes jis visą laiką griūva, išsiderina. Ir čia yra labai svarbi dorybių komanda. Reiškia protingumas, va dvi didžiosios objektyvios vertybės nukreiptos į išorę. Protingumas pateikia konkrečios tikrovės suvokimą, parodo, kas yra gėris, kas yra blogis. Teisingumas įvykdo konkretų gėrį konkrečioj tikrovėj, konkrečiu atveju. Įvykdo, protingumas parodo, teisingumas įvykdo. Ir paskui va, to subjektyvios tvirtybės susivaldymas padeda žmogui tvirtai stovėt ant kojų, kad jisai pajėgtų tą daryti. Ne taip yra paprasta įvykdyti. Pamatyti nėra paprasta, bet ir įvykdyti nėra paprasta.
Jūratė Micevičiūtė kalbėjo tema protingumas, labiausiai pamiršta mūsų laikų dorybė.